Luennoitsijana ääni ei ole nyt parhaassa kunnossa. Vika ei ole laitteessa, vaan tuolla kurkkutulehduksessa. Mutta jos unohdamme sen, niin koitamme jatkaa luentoja rikkinäisellä äänellä. Näitä on tehty useammassa palasessa, että saadaan ääni kestämään. Näinhän tuo nyt on ollut jo muutaman luennon aikana. Pyydetään tähänkin Herralta apua, että kaiuttimet taas toimisivat. Sanasta tien löytää lopun aika luennot.
Toinen luento. Aikain merkkejä.
Olet siis tervetullut tällekin luennolle. Olemme vaikeiden asioiden parissa. Monet asiat ovat sinetillä suljettuja lopun aikaan asti. Kaikki eivät aukene vielä. Silti pyydämme, ja juuri siksi, että rakas Herra, joka on lähetetty meille viisaudeksi Jumalalta, avaisi meille sanomaa, ettemme puhuisi omiamme. Amen. Näillä luennoilla on jossain määrin käytetty myös lähdekirjallisuutta. Ne on mainittu tämän luennon tekstiversiossa ja myöhemminkin seuraavien luentojen tekstiversioissa. Näin teemme, jos Herra suo. Seuraavassa on muutama termi luentoihin liittyvänä. Tällaisia termejä voi tulla vastaan lopun ajan teksteissä. Apokalypsi. Se on suomeksi kirjaimellisesti verhon nostaminen tai poistaminen. Se tarkoittaa alan kirjallisuudessa, sen terminologiassa salattujen asioiden ilmestyksiä, jotka Jumala on antanut profeetoilleen. Apokalyptiset ratsastajat ovat Johanneksen ilmestyksen 6. luvussa mainittuja vertauskuvallisia hahmoja. Eskatologia on lopun ajan termi. Siihen kuuluu opetukset Jeesuksen Kristuksen toisesta tulemisesta, jonka yhteydessä hän ottaa uskovansa luokseen ja tuomitsee ja surmaa antikristuksen, eli Kristuksen lopunajallisen vastustajan. Eskatologiaan kuuluu profeetian lopunajan ahdingosta, viimeisestä tuomiosta, kuolleiden ylösnousemuksesta, Jumalan näkyvän valtakunnan perustamisesta, tuhatvuotisesta valtakunnasta ja viimeisestä tuomiosta. Kiliakismi. Oppi, joka hyväksyy Raamatun ilmoituksen tuhatvuotisesta valtakunnasta maan päällä. Nimi taitaa olla lähinnä vastustajien käyttämä nimitys. Parusia. Parusia tarkoittaa tuloa ja läsnäoloa. Kirkollisessa kielessä Kristuksen toista tulemista maailmaan. Tätä tapahtumaa edeltävät ihmiskunnan historian päättymisen merkit. Näin todetaan luterilaisen kirkon sivustossa Aamenesta öylättiin. Parusia-sanaa käytetään myös Israelin paluusta takaisin oman maahansa ajan lopulla. Käymme seuraavassa läpi uusia erilaisia aikamääreitä. Ne ovat hyvin tyypillisiä lopun ajan Raamatun teksteissä, joistakin puhuimme jo edellisessä luennossa. Jumalan antamia merkkejä ja aikoja on ollut useita. Merkkejä on mainittu Raamatussa lukuisia. Oli Kainin merkki. Oli muun muassa sateenkaari, eli merkki siitä, ettei Jumala hukuta enää maailmaa vedenpaisumuksella. Myöhemmin oli vanhan liiton merkkinä esimerkiksi sapatti. Näin. Pysyköön sapatti ikuisesti merkkinä liitosta, jonka olen teidän kanssanne tehnyt. Sillä 6. päivänä minä, Herra, loin taivaan ja maan, mutta 7. päivänä en enää tehnyt työtä, vaan lepäsin. Oli ympärileikkauksen liitto. Oli Joonaan merkki, eli Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus. On kaste ja ehtoollinen Jeesuksen asettamana. Monet merkit olivat ja ovat pelastukseen liittyviä merkkejä. Jeesus antoi myös sanaan ja uskoon liittyvät merkit. Luemme Markuksen evankeliumista. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päällä ja ne tulevat terveiksi. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. On myös lopunajan merkkejä. Sillä on merkki auringossa ja tähdissä ja merkki taivaassa. Näin. Ja taivaalla on oleva pelättäviä näkyjä ja suuria merkkejä. Ja näkyi toinen merkki taivaassa. Ja katso, suuri tulipunainen lohikäärme, jolla oli 7 päätä ja 10 sarvea, ja sen päissä 7 kruunua. Eräitä merkkejä ovat myös ajan määreet. Ajat ja hetket, vuodet, tuhannet vuodet ja niin edelleen. Juutalaista ja kristillistä opetusta ajoista. Vanha juutalainen rabbinistinen kirjallisuus jakaa maailmanajan 3 osaan. Maailma kestää sen mukaan kaikkiaan 6000 vuotta. Tuosta ajasta 2000 vuotta heidän mukaansa kaaosta. Siis nuo ensimmäiset 2000 vuotta. Tuo ensimmäinen 2000 vuotta oli aikaa Aadamista Noohaan, vedenpaisumuksen ajan henkilöön. Sen jälkeen alkoi uusi aika, eli laina-aika, toiset 2000 vuotta. Ja sitten 3. osa aikaa, 2000 vuotta, ovat Messian päiviä. Messian piti heidän mukaansa tulla lainajan 2000 vuoden kuluttua, niin kuin tulikin. Juutalaiset eivät vain tunteneet Jeesusta Kristusta omana Messiaanaan. He eivät ymmärrä vieläkään, miksi Messias ei tullut. Muutoin kaikki laskelmat vaikuttivat oikeilta. On kirjoitettu, hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Monet kristityt ovat ajatelleet näistä asioista juutalaisten rappien tavoin. Apostoli Pietari kirjoittaa, mutta tämä yksi älköön olko teiltä rakkaani salassa, sillä yksi päivä on Herran edessä, niin kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta niin kuin yksi päivä. Jos Pietarin sanat ymmärretään niin kuin ne on kirjoitettu, voidaan ajatella se juutalaisen ajatteluun liitettynä näin. Jumala loi maailman 6 päivässä, leväten 7. päivä. Jumalan luoman maailman ikä, eli aadamilaisen ihmiskunnan ikä, on 6 viikonpäivää, eli tuo 6000 vuotta. Lisäksi on vielä 7. päivä sapatti, 1000 vuotta, 1000-vuotinen valtakunta, Herran kansan lepopäivä. Niinpä kun luomispäivät kestivät 6 työpäivää ja lepopäivän, tämä niin sanottu 1000-vuotinen viikko käsittää 1000 vuosina vastaavasti meidän aikanamme sunnuntain, viikon ensimmäisen päivän ja maanantaipäivän, eli 2000 vuotta. Eli nuolivat aikaa, jota juutalaiset nimittivät kaauksen ajaksi. Maanantai-iltana noin 2000 vuotta Aadamin syntymästä lukien kuoli Noa. Tiistai ja keskiviikko olivat lain aikaa. Eli seuraavat 2000 vuotta alkaen Noasta, päättyen Kristukseen. Torstaina ja perjantaina ovat Messian aikaa, eli meidän aikaamme, armon ja hengen vuodattamisen aikaa. Ja juuri perjantainahan Kristus kuoli. Perjantai-iltana tai yöllä hän tulee takaisin. Mutta yösydännä kuului huuto, katso ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Sitten alkaa Jumalan kansan sapaatin päivä, kun ylkä on ensin tullut. Niin on Jumalan kansalle sapaatin lepo varmasti tuleva. Olemme nyt siis ajan illassa tai ilta myöhäisessä, jopa lähellä keskiyötä tämän ajattelun mukaan. Sapaatin päivästä sen verran, että me kristityt emme vietä sapaatin päivää lauantaita lepopäivänä, vaan sunnuntaita, viikon ensimmäistä päivää. Sillä silloinhan aurinkomme, Jeesus Kristus, nousi ylös. Sunnuntaisena tarkoittaakin auringon päivää, englannin kielellä Sunday. Se juontuu Kristuksen ylösnousemuspäivästä, ei pakanallisesta auringon Jumalan päivästä, niin kuin eräät harhaan menneet opettajat väittävät tiedon puutteensa vuoksi. Sapaatin vietto kuuluu vastaavasti vanhan testamentin lakiliittoon, vaikka eräät kristilliset kirkot ja seurakunnat pitävätkin lujasti kiinni vanhan liiton sapaatista. He edustavat yhä vielä ajattelussaan lakiliittoa voimassa olevana liittona, aivan kuin uutta liittoa ei olisi tullutkaan, ja näin edellistä kumottu. Kirjoitettu on sanoessaan uuden, hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi, mutta se mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään. Kahta perättäistä testamenttia ei voida pitää yhtäaikaisesti voimassa edes maallisen lain mukaan. Kun uusi kirjoitetaan, vanha mitätöidään. Ja jos joku on ensi kertaa näillä luennoilla, niin nuo Raamatun paikka viitteet löytyvät juuri tästä tekstiversiosta. Vaikka juuri ihan sanasta sanan ei luento ja tekstiversio olekaan yhtä. Mutta lähes täydellisesti tekstiversiostakin voi seurata luentoa. Juutalaisten ajanlaskun mukaan on nyt vuosi 5771, anno mundi, eli nyt vuonna 2011. Eli kysymyksessä on vuosi maailman synnystä. Käytetään siis termiä anno mundi maailman alusta. Eli tuo juutalaisten vuosiluku 5771 on voimassa tänä vuonna. Heidän ajanlaskunsa perusteita ei luennoitsija tunne kovin hyvin. Myös Martti Luther on muun muassa laskenut vuodet Aadamista Kristuksen syntymään. Hän on saanut vuosiluvuksi 3970 vuotta. Nyt on vain huomattava, että tämä vuosiluku on laskettu Aadamista Kristuksen syntymään asti. Kristus kuoli kuitenkin noin 33,5 vuotta myöhemmin, josta vasta uusi liitto alkoi. Jeesus Kristus nimittäin otti uuden liiton maljan kätensä ennen kuolemansa ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan. Eli aika Aadamista Kristuksen kuolemaan on Lutherinkin mukaan noin 4000 vuotta. Ihmisen aikaluennoissani on seurattu myös edellä kuvattua ajanlaskua, mutta siellähän ollaan menossa vasta Joosuan kirjassa. Seuraavassa tuomarien kirjassa käymme läpi vuosilukuja siihen asti. Kun lainaika päättyi Kristuksen kuolemaan ja vanha liitto päättyi, alkoi uusi aika, uuden liiton aika. Kun Kristus kuoli, tuli täyteen 4000 vuotta tässä ajanlaskussa. Kun hän kuoli siis noin 33,5 vuoden iässä, kuten yleisesti lasketaan, hän olisi syntynyt suunnilleen vuonna 3967, anno Aadam, eli Aadamista lukien. Meidän nykyinen ajanlaskumme alkaa Kristuksen syntymästä. joten näin laskettu aika Aadamista meidän aikaamme on tuo 3967 vuotta plus 2011, jossa nyt olemme. Ne on yhteensä 5978 vuotta tänä kuluvana vuonna 2011. Eli tuon verran puuttuu 6000 vuodesta. Meidän ajanlaskumme perustuu munkki Dionysos Eksikuksen 500-luvulla tekemiin laskelmiin Herran syntymästä. Hän ehkä erehtyi syntymävuodessa muutamalla vuodella, sillä Jeesus syntyi luultavimmin noin 4-7 vuoteen aiemmin kuin ajanlaskumme sen olettaa. Munkilla, joka ajanlaskumme määritteli, tuli siis muutaman vuoden virhe. Näin yleisesti ymmärretään. Me käytämme ajanlaskussamme lyhennettä muodossa EKR ja JKR, eli ennen Kristusta ja jälkeen Kristuksen. Mutta maailmanhenki ei hyväksy enää tätä lyhennettä, vaan esittää saman muodossa EAA ja JAA, ennen ja jälkeen ajanlaskun alun. Tämä on kuitenkin täysin hakoteilla oleva ilmaus, sillä ajanlaskuhan aloitettiin itse asiassa vasta 500-luvulla. Vuosiluku, jota elämme nyt Raamatun mukaan Aadamista alkaen, on nyt jossakin 5980-5982 vuosien paikkeilla. Ero juutalaisten ajanlaskuun on 5978-5771, eli tuo erotus on 207 vuotta. Tuota eroa en näillä luennoilla lähde käymään läpi. Mutta voimme laskea, kuinka paljon on osapuilleen aikaa vuoteen 6000 Aadamista lukien, jolloin tämän ajanlaskuperiaatteen mukaan alkaa 1000-vuotinen valtakunta. Sitten ajan kello on tullut täyteen, eli noin vuonna 7000 Aadamista lukien, jolloin iankaikkisuus alkaa. Aikaa ei enää silloin ole. Aikakäsite kuuluukin näkyvään maailmaan, materiaan ja liikkeeseen. Henkimaailmassa ei ole aikaa tässä mielessä, on iankaikkisuus. Edelliset aikamääreet ovat kuitenkin sellaista opetusta ja laskelmaa, jota ei saa tulkita Jumalan kaikkivaltian totuuden sanaksi. Ei toki. Hänen päivänsä ja vuotensa ovat monta kertaa niin käsittämättömiä, ettemme voi rakentaa kaikkea käsityksemme mukaista ja sanoa, että tämä on Herran sana. Mutta toki mielenkiintoinen on myös tämä juutalaiskristillinen aikakello. On mielettömiäkin merkkejä. Nettisivustot pursuvat mielettömiä profeetioita ja näkyjä, joiden olisi pitänyt jo toteutua kauan sitten, mutta eivät ne vain ole toteutuneet. Uusia päivämääriä ilmestyy koko ajan. Syykin näiden ilmoitusten mielettömyyteen on aivan selvä. Näillä ilmestyksillä on näet yritetty saada selkoa sellaisista asioista, joita ei ole edes Raamatussa kerrottu. Kuitenkin ihmismassat juoksevat henkihieveriin sellaisten perässä, eivätkä rakenna luotettavan sanan varaan. Kuulemme profeetioita, kuinka Venäjä hyökkää Suomeen silloin ja mikä alue miehitetään. Tuo on tyypillistä harhaprofeetiaa. Näitä voisi luetella hyvin paljon. Toisaalta eräät luterilaisen kirkon papeista pitävät todella kauhistuttavina asioina tutkia lopun aikaa. He pitävät muun muassa aikamääriä, 1000-vuotista valtakuntaa ja ylöstempaamista joidenkin lahkolaisten keksimiksi. Tämän verran nuo mielestään raamatulliset opettajat tuntevat Raamat. Jeesus sanoo, ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Tarvitsemme paljon viisautta tutkissamme sanaa. Profeetta Hosea kysyykin uuden käännöksen mukaan käännettynä, kuka on niin viisas, että ymmärtää nämä kirjoitukset? Kuka niin ymmärtäväinen, että käsittää ne? Herran tiet ovat oikeat. Vanhurskaat kulkevat niitä, mutta väärintekijät kaatuvat. Totisesti näin on. Voimme tarkastella aikaimerkkejä monilla muillakin tavoin kuin edellä on esitetty. Siitä seuraavassa. Kristuksen toisen tulemuksen ennusmerkkejä. Raamattu on täynnä ennusmerkkejä niin, että voimme kysyä, mikä hetki yöstä on. Juutalaisen perinteen mukaan käsitteellä aikojen lopulla, päivien lopulla, tarkoitetaan koko messiaanista aikaa. Näin Uusi testamenttikin opettaa. Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niin kuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut. Siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Koko Uuden liiton aika on siis lopun aikaa. Viimeistä aikaa. Mutta on erotettava varsinainen lopun aika. Viimeinen sukupolvi viimeisestä ajasta, josta Johannes puhuu. Viimeinen sukupolvi tarkoittaa Jeesuksen opetuksissa aikaa, jolloin kaikki nämä tapahtuvat. Sukupolvi, joka näkee ennusmerkkien alkavan toteutua, näkee koko lopun ajan, ne viimeiset päivät. Tämä aika on myös antikristuksen aikaa ja on viimeistä ahdistuksen ja vihan aikaa. Jeesus sanoi tästä ajasta myös, ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi. Tähän aikaan liittyy ennen kaikkea vertaus viikunapuusta Israelista. Israel on ajan merkki. Pelastus tulee juutalaisista, Jeesus sanoi samarialaiselle naiselle. Maailmanajan viimeiset tapahtumat liittyvät myös Noan ja Loottiin. Jeesus opettaa. Ja niin kuin kävi Noan päivinä, niin käy myöskin ihmisen pojan päivinä. He söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. Ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. Niin myös samoin kuin kävi Lootin päivinä, he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona Lood lähti Sodomasta, satoi tulta ja tuli kiveä taivaasta. Ja se hukutti heidät kaikki. Samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy. Noista Jeesuksen sanoista ymmärrämme hänen tarkoittavan sitä, että niin kuin Noa meni arkkiinsa, ennen kuin vedenpaisumus tuli, ja kun Loot lähti Sodomasta ennen sen tuhoa, myös maailman jumalattomuus tuomitaan sitten, kun Herran omat ovat jo taivaassa. Toisin sanoen, maailman tuhovoimat alkavat raivota silloin, kun synti tuhotaan ja jumalattomuus saa lopun. Mutta Jumalan kansa on tuolloin turvassa taivaassa. Näin tapahtuu ihmisen pojan päivi. Mutta tämä ei tarkoita sitä, etteivätkö uskovat joutuisi kokemaan antikristillisen ajan vainoja. Kyllä he joutuvat. Mutta varsinaiseen vihan aikaan eivät uskovat joudu. Lainaus ilmestyskirjasta jo tässä vaiheessa. Minä näin, kuinka karitsa avasi kuudennen sineetin. Maa järkkyi ja vavahteli. Aurinko pimeni mustaksi kuin suruvaate, ja kuu muuttui kauttaaltaan verenpunaiseksi. Taivaan tähdet putosivat maahan, niin kuin viikunat varisivat puusta myrskyn sitä ravistellessa. Taivas hävisi näkyvistä kuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät paikaltaan. Maan kuninkaat, ylimykset ja sotajoukkojen johtajat, rikkaat ja mahtavat miehet ja kaikki muut, niin orjat kuin vapaat, piiloutuivat luoliin ja vuorten rotkoihin ja huusivat vuorille ja kallioille, kaatukaa päällemme, kätkekää meidät valtaistuimella istuvan katseelta ja karitsan vihalta. Heidän vihansa suuri päivä on tullut, kuka voi sen kestää? Israel on se kansakunta, josta Raamattu puhuu viimeisen ajan yhteydessä. Israel puhkeaa keväällä lehteen. Tämä on tunnusmerkki. Tätä Jeesus opettaa synoptisissa evankeliumeissa. Samankaltaisissa evankeliumeissa Matteus, Markus ja Luukas. Mutta oppikaa viikunapusta vertaus, kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä oven edessä. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Viheriöiminen voi olla Herran kansan kotiin paluuta, mutta ennen kaikkea sitä, kun tämä kansa kääntyy hädissään elävän Jumalan puoleen. Tämä sukupolvi, joka näkee Israelin viikunapuun tulevan tuoreeksi ja lehtien puhkeavan, näkee, kuinka kaikki tapahtuu. Tässä Jeesus ei tarkoittanut oman aikansa sukupolvia, niin kuin eräät oppineet ovat luulleet. Ja ovat sitten väittäneet Jeesuksenkin näin pahoin erehtyneet. Tietämättömyys saa usein aikaan vääriä tuomioita. Muistamme, kuinka Jeesus sanoo. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit eikä myöskään poika, vaan isä yksin. Tässä tosin puhutaan päivästä ja hetkestä, joka on salattu. Mutta epämääräisyys liittyy myös seuraavaan. Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut. Mutta nämäkin sanat kohdistettiin toki Jeesuksen opetuslapsille, eivätkä ne välttämättä koske kaikkia aikoja, vaikka näillä sanoilla puolustetaan lopun ajan tapahtumien pois jättämistä opetuksista. Jotakin tästä on jo edellisissä puhuttu, mutta tähän hänen sanomansa loppuajasta palataan myöhemminkin. Jo Jeremia ennusti aikoja, jolloin Israelin kansa palaa lupausten mukaan ennen viimeisiä päiviä kotimaahansa. Kolme lainausta häneltä. Sen tähden katso päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota, niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta, vaan niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin hän oli heidät karkoittanut. Sillä minä palautan heidät heidän oman maahansa, jonka minä annoin heidän isillensä. Mutta sinä minun palvelijani Jaakob, älä pelkää, sanoo Herra. Älä säiky Israel, sillä katso minä pelastan sinut kaukaisesta maasta. Sinun jälkeläisesi heidän vankeutensa maasta. Ja Jaakob on palaajava, elävä rauhassa ja turvassa kenenkään peljättämättä. Sillä minä olen sinun kanssasi, sanoo Herra, ja pelastan sinut. Minä teen lopun kaikista kansoista, joiden sekaan minä olen sinut hajottanut. Ainoastaan sinusta minä en loppua tee. Minä kuritan sinua kohtuudella, mutta rankaisematta minä en sinua jätä. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isänsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra. Minä panen lakiini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä, ja niin minä olen oleva heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Profeetta Hesekiel näki näyn kuivista luista. Luemme sen muistin virkistämiseksi kokonaan. Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois Herran hengessä. Ja laski minut keskelle laaksoa. ja se oli täynnä luita. Ja hän kuljetti minua ympäri niiden ohitse. Ja katso, niitä oli hyvin paljon laakson kamaralla ja katso, ne olivat hyvin kuivia. Niin hän sanoi minulle, ihmislapsi, voivatkohan nämä luut tulla eläviksi? Mutta minä sanoin, herra, herra, sinä sen tiedät. Niin hän sanoi minulle, ennustan näistä luista ja sanon niille, kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra, Herra näille luille. Katso, minä annan tulla teihin hengen, ja te tulette eläviksi. Minä panen teihin jänteet, kasvatan teihin lihan, vedän yllenne nahan, ja annan teihin hengen, ja te tulette eläviksi. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Minä ennustin niin kuin minua oli käsketty. Ja kävi humahdus, kun minä ennustin. Ja katso, kuului kolinaa, ja luut lähenivät toisiaan, luu luutansa. Minä näin ja katso, niihin tulivat jänteet, ja kasvoi liha, ja päälle vetäytyi niihin nahka, mutta henkiä niissä ei ollut. Niin hän sanoi minulle, ennusta hengestä, ennusta ihmislapsi, ja sano hengelle. Näin sanoo Herra, Herra, tule henki neljästä tuulesta. Ja puhalla näihin surmattuihin, että ne tulisivat eläviksi. Minä ennustin niin kuin hän oli minua käskenyt, ja niihin tuli henki, ja ne tulivat eläviksi ja nousivat ylös jaloillensa, ylenmäärin suuri joukko. Ja hän sanoi minulle, ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. Katso, he sanovat, meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyttä, me olemme hukassa. Jossakin vaiheessa nyt koottavat luut saavat lihan ja nahan ja hengen ja ne tulevat eläviksi. Eivätkä vain luut, vaan koko Israelin keho. Se herää henki. Mutta juutalaiset eivät vielä ole kansana ottaneet Messiastaan vastaan. Menneiden vuosisatojen pyhät Jumalan miehet eivät ole voineet ymmärtää, että Jumala todella palauttaa kansansa sen oman maahan. On ymmärretty, että Jumala on lopullisesti hylännyt juutalaiset. Puheen Israelista on ymmärretty tarkoittavan hengellistä Israelia, pyhän hengen aikakauden seurakuntaa. Paluu on kuitenkin jo osittain tapahtunut. Israel on jo valtio valtioiden joukossa vuodesta 1948 lähtien. Tuleeko Kristus pian? Evankelista Matteus kertoo. Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat. Sano meille, milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailmanlopun merkki. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus. Ja he eksyttävät monta. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomien sodista. Katsokaa, ettette peljästä. Sillä näin täytyy tapahtua. Mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Ja nälän hätä ja maan järjestyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alla. Silloin teidät annetaan vaivaan ja teitä tapetaan. Ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois. Ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profeettaa nousee ja he eksyttävät monta. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämän valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa, joka tämän lukee, se tarkatkoon. Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on, ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä. Siihen aikaan on suuri ahdistuksen aika Israelissa, näin sanoi Herra. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti, eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi. Mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Jos silloin joku sanoo teille, katso täällä on Kristus, tai tuolla, niin älkää uskoko. Sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Sen tähden, jos teille sanotaan, katso, hän on erämaassa, niin älkää menkö sinne, tai katso, hän on kammiossa, niin älkää uskoko. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy haman länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus, sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Luemme edellisestä Jeesuksen puheesta, että kauhea ahdistuksen aika edeltää hänen tulemustaan. On valtavia sotia, luonnonvoimat järkyvät. On vääriä Kristuksia, jotka ihmeteoillaan eksyttävät paljon ihmisiä. Nyt on jo paljon erilaista lahkokristillisyyttä, joka väittää olevansa ainoa oikea Jumalan valtakunta. Tällaisia lahkoja on maailmassa jo tuhansia. Meillä vain on pelastus. Täällä on Kristus ja täällä, he väittävät, ja johtavat harhaan monia herkkäuskoisia. Näihin lahkohenkiin suhtautumisessa on vain yksi pätevä neuvo. Älkää uskoko. Älkää juosko heidän perässään. Jossakin vaiheessa alkavat sitten Kristuksen uskovien vainot. Uskovia pidetään teuraslampaina. Laittomuus hallitsee. Ajat ja lait muutetaan. Silloin tarvitaan rohkeutta ja kärsivällisyyttä. Mutta tähän liittyy myös lupauksen sana. Jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse vankeuteen joutuu. Jos kuka miekalla tappaa, hänet pitää miekalla tapettaman. Tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko. Lopun ajan sanomaa on löydettävissä myös niin sanotuista Raamatun apokryfikirjoista. Nämä kirjat löytyvät joistakin vanhemmista raamatuista. Mutta ne on käännetty myös nykysuomelle. Noissa kirjoissa, erityisesti makkabealaiskirjeissä, on paljon lopun ajan profeetiaa, mutta ne vaativat paljon tutkimista. Moni uskova on vakuuttunut, johtuen monista harhaanjohtavista ennustuksista, että Kristus voisi tulla millä hetkellä hyvänsä. Onko näin? Raamaton mukaan hän ei tule vielä. Sitä ennen on vielä muita tapahtumia ja merkkejä. Ne merkit eivät ole vielä tulleet. Kaikki tapahtumat eivät ole tapahtuneet. Herran tulemus ei siis toteudu vielä. Se ei toteudu ennen kuin epäusko, luopumus, laittomuus ja eksytys tulevat. Jeesus sanoo. Kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Kyllä luopumus tulee ensin, antikristus tulee, tulevat eksytykset ja monet muut edellä mainitut tapahtumat. Ja on vielä jokin, mikä pidättää. Sekin selvinnee aikana. Kyllä lopun ajan viimeisinä päivinä toimintaa on. On kirkkoja ja seurakuntia. On Jumalan palvelusuudistusta ja ristisaattoja. On messuja ja hartaustilaisuuksia, on piispan vihkimyksiä. On monenlaista kokeilujen aikaa. Herännäissaarnaja Kuretysen sanoi, kun usko loppuu, niin konstit alkavat. Tämä näkyy nyt kaikkialla kirkon piirissä. Voi sitä konstien ja kokeilujen kirjoa. Aina vain hullumpaa ideaa löytyy. Mutta henki sanoi selvästi, että tulevina aikoina monet luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Tätä luemme ja näemme erityisesti kirkossamme tänä aikana. Pahempaa vain seuraa. Mutta emme saa antaa sen synnyttää pelkoa. Riittää nyt jo, että monet uskovaiset elävät peloissa. Apostoli Paavali rauhoittelee ja vapauttelee niistä, jotka saavat aikaan pelkoa ja levottomuutta, puhuessaan Kristuksen pikaisesta paluusta. Hän kirjoittaa. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumisemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ette te anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään mukaan meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne malti. Ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala, siis Antikristus. Ettekö muista, että minä kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta, valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä, ja kaikilla vääryyden viettelyksillä, niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden, etteivät he ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Tämä on niin selkeä sana. On asioita, joiden täytyy tapahtua ennen kuin Kristus tulee. Ja kuitenkin kaikkialla on noita valheprofeettoja. Ja erityisesti uskovat pelkäävät ja vapisevat kaikkea tuota, mistä uhkaillaan. Älkää juosko, älkää kuunnella. Meillähän on Jumalan pyhä sana, jossa kaikki on luettavissa. Miksi te juoksette? Miksi te kuuntelette? Miksi te annatte pettää itseänne? Hän, joka tulee ensiksi, on Antikristus. Johannes kirjoittaa. Olemme tainneet jo lukea sen aikaisemminkin. Otetaan uudelleen. Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niin kuin te olette kuulleet, että Antikristus tulee, niin onkin nyt monta Antikristusta ilmaantunut. Siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Hirvittävä jumalattoman maailman johtaja hallitsee silloin. Hän vihaa kristittyjä. Hän on liittoutunut pedon kanssa, josta puhumme myöhemmin. Hän on pettänyt myös Israelin. Maailmaa kohtaa siihen aikaan siis valtava ahdistus ja koettelemus. Tuohon aikaan Kristus tulee pilvissä omiensa noutamaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä, Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Paavali ei tässä oleta ollenkaan, että hän itse olisi vielä tuolloin mukana, vaan me uskovat, jotka olemme elossa. Paavali opettaa selkeästi toisella kirjeissään, että Herran päivään on vielä aikaa. Hän on silloin jo kotona Kristuksen luona. Tässä edellä kuvatussa tulemuksessa on kyse hetkestä, jolloin Herraan uskovat kuolleet ja elävät nousevat yläilmoihin Herraa vastaanottamaan. Sitä sanotaan ensimmäiseksi ylösnousemukseksi ja ylösnousemukseen kuolleista. Juuri tähän ylösnousemukseen apostoli Paavalikin tahtoi päästä. Hän kyllä tiesi, että kerran kaikki nousisivat ylös, ja siihen hän varmasti pääsisi, mutta hän uskoi ruumiin ylösnousemukseen. Se selviää seuraavasta hänen sanoistaan. Jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. Mutta silloin on kaksi miestä pellolla. Toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä. Toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Herra sanoo tätä puheena olevaa ylösnousemusta myös elämän ylösnousemukseksi. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin. Ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen. Ennen ihmisen pojan tulemusta tapahtuu siis aivan valtavia asioita. On vaikea ahdistuksen aika. Tuo Herran tulemus tapahtuu niin suurten luonnonmullistusten yhteydessä, että maailma ihmettelee. Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä. Ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meriaalot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät pelätessään ja odottaessaan sitä, mikä maan piiriä kohtaa. Sillä taivaiden voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Tätä ei ole puhuttu maailmalle, vaan Kristuksen omille. Mutta vielä ei ole siis vihan aika, kun tuo tapahtuu. Herra tulee yllättäen ja kun on näennäisesti rauha maassa. Antikristus hallitsee ja viettelee monia puolelle. On muitakin merkkejä kuin antikristus. Elämä maailmassa on silloin samanlaista kuin Noan aikana. Näinhän olemme jo puhuneet aiemmin. Kansa kärsii syntiensä paljoudesta. Syntien mitta on tullut täyteen. Jumalattomuus on huipussaan. Ei vain haureus, vaan myös luonnottomat lihanhimot. Homous ja lesbous ovat sille ajalle tunnusomaisia, niin kuin ne olivat sodomalaisilla aikana. Olemme tulossa tähän aikaan kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Itse asiassa olemme jo tulleet siihen aikaan. Tapahtuu siis vielä monia erilaisia asioita ennen kuin Herra tulee. Sitten tulee tämän maailman, eli aionin, loppu. Se ei siis vielä ole koko maailman loppu. Ahdistuksen aikana Herra tulee. Psalmi 102 kertoo juutalaisten pelastumisesta suuresta ahdistuksesta. Jakeessa 27 puhutaan taivaan ja maan katoamisesta, josta Jeesus edellä evankeliumilainauksissakin puhui. Jeesus puhuu myös lopun ajoista Danielin, Joelin ja Sakarian kirjojen pohjalta, koska hänhän on nuo profetiat puhunut profeettojen suun kautta. Hän on Jumalan sana. Lainamme vielä Danielin kirjan lukua 9, sen jaetta 27. Hän on tekevä liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi. Ja puoleksi sitä viikkoa hän on lakkauttava teuras ja ruokauhri. Ja temppelin ylimmällä kohdalla on oleva turmion iljetys aina siihen saakka, kun turmion tuoja vääjäämättä joutuu turmioon. Tulee siis tuo 7 vuotta kestävä ajanjakso, joka on antikristuksen aikaa. Odotamme siis vielä sellaisia maailmanlaajuisia yhdentymisiä, valtioliittoja, kirkkojen yhdentymisiä, että antikristus voi tulla. Muita tunnusmerkkejä ovat edellä mainitut lisääntyvät sodat, nälänhätä, maanjäristykset, sellaiset kuin nyt Japanissa, ja joita lähitulevaisuudessa tulee paljon lisää, entistä suurempina, valtavampina. On muita suuria luonnonmullistuksia, on kansojen meren pauhua, eli niin kuin nyt on alkamassa. Tosin tämä kaikki on vasta synnytystuskien alkua. Sitten tulee tuo suuri ahdistuksen aika, joka kestää 7 vuotta. Se kestää 2 × 3,5 vuotta. Niinhän luemme Raamatusta. Hän on tekevä liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi. Ja puoleksi sitä viikkoa hän on lakkauttava teuras ja ruokauhri. Ja vaimo eli seurakunta pakenee erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä 1260 päivää, eli 3,5 vuotta. Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan 2 siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja 2 aikaa ja puoli aikaa. 3,5 vuotta, poissa käärmeen näkyvistä. Ja sille, eli pedolle, annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä 42 kuukautta, eli siis 3,5 vuotta. Jossakin vaiheessa tuon ahdistuksen aikana Herra tulee hakemaan omia. Edellisten tekstien mukaan se tapahtuu puolivälissä tuota 7 vuoden kautta. Se ei ole tosin yksioikoisen selvää. Tämä kysymys antaa vielä paljon lisää tutkimukseen. Mutta Herran omat ovat silloin perillä karitsan häissä. Maailmaan ovat jääneet silloin vain vihan lapset. Sinä aikana synnin harjoittajat tuhotaan. Samalla antikristus ja peto syöstään kadotukseen. Voi sitä ihmistä, joka jää tähän aikaan. Ilmestyskirjasta luemme, että Kristuksen toinen tulemus ei ole salattu. Koko maailma näkee hänet. Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät. Ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsivat hänen tullessansa. Totisesti aamen. Mutta on siis erilaisia koulukuntia loputtomiin. On pohdintoja, missä vaiheessa ahdistuksen aikaa Kristus tulee. Tuleeko aivan alussa, keskivaiheella vai ahdistuksen ajan lopulla? Näille koulukunnillekin on kaikille omat nimensä. Emme puhu nyt niistä. Jätämme heidät riitelemään keskenään. Näillä luennoilla ei ole sellaiseen tarkkaan ajanmääritykseen kykyjä, eikä viisautta, eikä salaista tietoa, että voisimme sanoa päivän ja hetken. Mutta näistä ahdistusten ajoista puhumme vielä lisää. Seuraavilla luennoilla, jos Herra suo, tarkennetaan asioita. Ehkä luentoja tehdään myös sen mukaan, kuin Herra antaa viisautta ja luennoitsija huomaa niistä olevan todellista hyötyä ja apua. Ja täällä tekstiversion lopussa on sitten lähdekirjallisuutta, ne joita olen käyttänyt, ainakin jotain ajatuksia niistä. Nyt sanomme aamen. Herra siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.